В Беларусі якраз у Гомелі двойчы апошнія гады адбываліся сутыкненні. Першы раз гэта была бойка з удзелам туркменскіх студэнтаў, а другі раз мясцовыя студэнты збілі студэнтаў з Йемену, Палестыны.
Але з другога боку былі не беларусы. Тыя людзі ідэнтыфікуюць сябе як расейцы.
А Змітер, на вашу думку, уласцівая беларусам агрэсія супраць чужынцаў?
Не уласціва.
А як вы мяркуеце, ось такія бунты, якія цяпер адбыліся ў Бірулёва пад Масквой, а гэта арганізавана бунты ці спантанныя?
Натуральна, гэта спантанныя эмоцыі пэўнай часткі грамадства, якая вельмі негатыўна адносіцца да імігрантаў. І такія настроі яны ўжо зараз прасочваюцца нават у Беларусі. Там або там мы чуем пра нейкія бойкі ў грамадскім транспарце, пра нейкія разборкі. Хаця, здаецца, такой міжнацыянальны канфліктаў і вялікіх групаў іншай нацыянальнасці ў Беларусі няма. І здавалася б, няма падставы для гэтых канфліктаў, тым не менш, нават у такой спакойнай сітуацыі яны ўжо кропкавалі ўзнікаюць.
Ці спантанныя гэта былі непарадкі, пагромы, ці ўсё ж арганізаваныя?
Ну, з таго, што мы можам ведаць, з таго, што мы бачым на відэа, спантанныя. Проста ўзнікае вот такі вірок нейкі паміж некалькімі людзьмі, абурэнне, і яны пасля набываюць ужо нейкія арганізацыйныя формы, бо тое, што там адбылося, яно называлася як народны сход, нешта такое. А народны сход это ўсё ж такі нехта склікае, праўда, ён не сам ён узнікае, але сама ініцыятыва яна самая нізу і хутчэй за ўсё спантанна.
У расійскіх СМІ аглядальнікі цяпер выказваюць версіі, што ўсё ж маглі быць і арганізаваныя гэтыя пагромы, але проста глеба была падрыхтаваная для таго, каб ось гэтыя непарадкі пачаліся, і многія гавораць нават пра тое, што заявы Алексея Навальнага, ягоны прапановы новага закону супраць мігрантаў у пэўным сэнсе маглі стварыць ось такую глебу, на падставе якой спантанным чынам маглі з'явіцца гэтыя пратэсты. Змітер, вы ў інтэрв'ю Свабодзе сказалі пра тое, што калі ў Беларусі Александр Лукашэнка будзе працягваць такую палітыку, калі беларусы будуць вымушаны з'язджаць за мяжу па заробкі лепшыя, і ў Беларусь будуць прывозіць паўночных карэйцаў, кітайцаў, ды людзей з іншых краінаў, то можа такое адбыцца, што такая сітуацыя адбудзецца і ў Беларусі. Але калі ўсё ж паглядзець на этнічны склад Расіі і на расійскі менталітэт і параўнаць з беларускім, наколькі ўсё ж вялікая верагоднасць паўтору такіх пратэстаў, такіх пагромаў на нацыянальнай глебе ў Беларусі?
Ну, безумоўна, ўсё гэта такія гіпатэтычныя разважанні, наколькі немажліва. Масква, напрыклад, мы возьмем зараз. Недзе я чытаў не так даўно, 20% мусульманаў там жыве. Рускія катастрафічна выміраюць. Па некаторых дадзеных, якія ў тым ліку і Пуцін сам агучваў, рускіх будзе ў два разы менш пад канец стагоддзя. І няўжо гэта не ёсць прычынай узнікнення гэтых міжнацыянальных канфліктаў? Канешне, ёсць. Проста праблема тут не столькі ў міграцыйнай палітыцы, хаця і ёй, колькі ў дэмаграфічнай палітыцы і Расіі, і Беларусі, і ўсіх постхрысціянскіх краінаў, якія выміраюць. Любая дзяржава залежная ад ось гэтай працоўнай сілы, якую яна запрашае там з краінаў трэціх нейкіх. Таму што натуральна, што жыхары Масквы той жа, яны не будуць рабіць тую працу, якую робяць азербайджанцы. І калі не вырашыць дэмаграфічную палітыку в Беларусі, в Расіі, в Польшы, во Францыі, в любой краіне, міжнацыянальныя канфлікты з кожным годам яны будуць толькі набіраць і набіраць абароты.
Сергей, ці вы згодныя са Змітром? Ці пытання гэта выключна вось у дэмаграфічнай палітыцы? Бо сапраўды, калі глядзець на беларускую статыстыку, то прырост вось у першым пагоддзі 2013 году ў параўнанні з аналагічным перыядам 2012 павялічыўся на 34% і за кошт мігрантаў якраз. І гэта зменшае натуральнае змяншэнне насельніцтва. Гэта кампенсуе натуральнае змяншэнне насельніцтва. Пра гэта гаворыць статыстыка Беларусі. Ну, вось у такой сітуацыі, калі вымушаны запрашаць людзей працаваць у сваю краіну, у Расіі, у Беларусі, а пры рознасці ўсё ж менталітэтаў, ці можна казаць пра аднолькавую схему?
Я думаю, што тут справа не зусім у менталітэце. Справа ў тым, што ёсць як бы уявим собі три стадії. От є денаціоналізоване насельництво, яке не реагує ні на виклики ніякі. Для його це катастрофа, приїзд мігрантів, бо їх просто витісняють, вони вимирають, і все, це те, що відбувається тепер у Білорусі. Є нормальне національне насельництво. Тут вже все залежить від узровню культури, цивілізації, цивілізаційного клімату в Україні. Коли ти узровень цивілізаційного клімату високий, то вищейше і терпимость, там, як ми бачимо, ну, в якій-небудь Німеччині повна турок, але ми не чуємо про ніякі масові там бунти, бойки, бо є високий узровень терпимості. Є, коли узровень низький, відбувається те, що відбувається в Москві. Б'ють цих таджиків, таджики назад дають, і відбувається сутикнення міжнаціональне. А наша, повторюся, ситуація у денаціоналізованій Білорусі, це просто катастрофа. Це буде влада завозить таджиків, як вона вже це робить, і таджики тайно працюють там на Мінську, на Атланті і так далі. Ці таджики, вони більш активно приростають, їх завжди більше дітей у сім'ях. Ясно, що вони будуть просто витісняти тих бідних, денаціоналізованих білорусів, позбавлених національного імунітету.
А якою мусить бути правильна міграційна політика? Ось, наприклад, сусідні з Білорусі України, Польща і Литва, зараз вельми активно заохочують білорусів працювати у їх країнах. Є карта поляка, це такий своєособливий пропуск для білорусів на працю у Польщу, ту ж Литву, де вельми шмат литовців з'їхали працювати у іншій країні Еврозв'язу. Ось для Білорусі, яке найліпше вийти міграційної політики, як Сергій, ви думаєте?
Я думаю, что первое выяснение, что в Украине влада не повинна быть авторитарной. Потому что авторитарная влада ставит демографичные процессы выключно на меты своего умацавания и протягу полномоцтва. И, скажем, авторитарному президенту Лукашенко было просто выгодно всех белорусов вывести, а завести этих 10 миллионов, как он там развожается, и 20 миллионов таджиков. Не было бы никаких ни протестов, ни бунтов.
И... Но в Таджикистане меньше за 10 миллионов людей живет.
И керуй, дорогие Александр Егорович, аж до посинения, кольки тебе захочется, без всяких терминов. Вот и все. Тому для Білорусі перша задача – це перестати бути авторитарною країною.
Дмитрий Артемович, згодні?
Я ще раз підкреслю думку, з якої я почав. Іммігранти, вони необхідні і важливі для розвиття любого громадства. Тому що іммігрант – це той чоловік, який жадає більш за тутешого жихара в будь-якій країні. Нечто робити, рити землю і працювати, і укладати всі висілки. Але іммігрант повинен цілком асоціюватися у культуру того громадства, у якої він приїжджає. Що таке культура? Господар Сергій сказав, нема, мовляв, культури в Білорусі, коли я правильно зрозумів думку. Ну, культура, в першу чергу, це релігія, раз, це мова, два. І коли ми кажемо про карту поляка, хто приїжджає туди у Польщу з Білорусі? Це приїжджають християни, тобто, першісна і саме головне частка культури, вона вже виконується, це християни, де і в більшій частині там католики. По-друге, це люди, які розмовляють по-польську. І, відповідно, Польща зацікавлена, мусить бути, це логічно, це правильно для Польщі, як мага більшої кількості іммігрантів працівних з Білорусі, тому що вони цілком асоціюються в цю культуру. А хто приїжджає в Росію? Люди, які не мають ніякого дочинення до християнства і тим більше православ'я, і, ну, вдома, коли не розмовляють по-русски. В Білорусі ще гірша ситуація. І вони не мають дочинення сюди, приїжджають ні до християнства, ні до білоруської мови. И, конечно, на этой глебе возникают конфликты.
У передачи «Свобода без гальштука» убрали удел был Поликвязин, Дмитрий Рдашкевич и Сергей Дубовец. Вела передачу я, Ганна Соус. Цалком видеозапись передачи глядите на сайте «Свободы».
«Свобода без гальштука».
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты «Свободы».
У эфіры «Свабода без гальштукаў». Чаму ў Беларусі распаўсюджаная такая форма пратэсту, як галадоўка? Супраць каго і чаго пераважна пратэстуюць галадоўкамі беларусы? Ці ўсведамляюць яны, што ахвяруюць уласным здароўем, ці эфектыўная гэтая зброя? У перадачы «Свабода без гальштукаў» бяруць удзел былы палітвязень, палітык Сяргей Скрабец і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаю вас. Што можаце сказаць пра новага лаўрэата? Вы чыталі яго, вы ведалі раней творчасць?
Не.
Не.
За каго б вы прагаласавалі, Ганна?
Я б прагаласавала за Стопарда, але ўвогуле мне было б прыемна, каб выйграў хтосьці, чыё імя я ведаю.
А вы?
Эка.
А як бы вы паставіліся, калі раптам прагаласавалі за Боба Дылана?
Вельмі пазітыўна.
Ці насамрэч сёлета Беларусь як ніколі была вельмі блізкая да атрымання гэтай прэміі?
Паколькі ўвесь гэты верх створаны букмекерамі, а букмекеры ў мяне з падлеткавага ўзросту, гэта стаўкі на скачках на іпадроме, альбо букмекеры ў мяне звязаныя з рознымі скандаламі ў футболі. Гэта жах. То есть букмекеры становяцца чымсьці, што вызначае вартасці такой даткрывай сферы. Сферы, як літаратура. Ці прынамсі значна ўплываюць.
Праўду мы ніколі ведаць не будзем. Тут гэта як гульня. 50 на 50. Альбо сустрэнем дыназаўра на вуліцы, альбо не сустрэнем.
Калі б атрымала Светлана Алексеевіч гэтую прэмію, гэта чыя была б прэмія? Беларускай літаратуры, расійскай літаратуры ці асабіста ейная прэмія?
Я думаю, што асабіста ейная.
Цалкам згодна. Гэта персональная прэмія была б Светлана Алексеевіч.
Чаму весь свет клінам сышоўся на гэтым Нобелі? Апошні тыдні, ну, практычна немагчыма было ўваходзіць у сацыяльныя сеткі, ну, прынамсі ў нашым вось асяроддзі. Чаму гэтаму надаецца аж так шмат увагі?
Мне здаецца, Нобелевская прэмія ўжо даволі давно ператварылася, можа, я нават ад самага пачатку, такое усесветнае літаратурнае шоу. Усім прыемна ўдзельнічаць у гэтай вялікай гульні, ў гэтым шоу. Яно раскручанае і
як песенны конкурс Еўравіжн?
Вельмі падобнае, сапраўды.
А вы с чем бы поравнали это все?
Ведаеце, кожны кастрычнік у Беларусі пачынаецца з двух вялікіх чаканняў. Адно вялікае чаканне – это калі ацяпленне ўлучыцца. І другое вялікае чаканне – ці дадуць беларусам Нобелевскую прэмію. Правда, калі ацяпленне ўсё-такі рана ці позна ўлучаюць усе, то Нобелевскую